SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS, a world of difference. You're with SBS Thai on mobile, online and on radio.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอรำลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววารันเจรีวอยเวรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมจากดินแดนชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบชาวเรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วยสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะในวันจันทร์ที่20มกราคมพุทธศักราช2568คริสตศักราช2025กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังออกอากาศสดนะคะจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะวันนี้รายการเรามีเรื่องอะไรบ้างไปฟังตัวอย่างกันค่ะ
ก็รู้สึกตื่นเต้นครับก่อนที่ลงไปว่าเราได้ลงในล็อตเลเวอร์ด้วยก็เลยรู้สึกว่าเราทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองเรารู้สึกว่าไม่ตื่นสนามให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยผมก็เลยพยายามทำความเยอะมากก่อนจะลงอะไรเงี้ยครับ
ฟังคุณบูมกสิทธิ์สำเร็จนะคะเล่าถึงการแข่งขันใน Australian Open เป็นครั้งแรกของเขาค่ะรวมถึงข้อมูลการส่งนักเทนนิสไทยไปแข่งที่ต่างประเทศของสมาคมลอนเทนนิสค่ะ
So for me once I get to the day the morning it's like I'm going to a funeral I know something bad has happened it's a very somber feeling
วันที่26มกราคมใกล้เข้าจะมาถึงแล้วนะคะวันชาติของออสเตรเลียแต่วันนี้มีความหมายกับชนพื้นเมืองออสเตรเลียอย่างไรบ้างฟังได้ในช่วง Australia Explain วันนี้ค่ะรวมถึงมีอัปเดตค่าเทอมที่แพงขึ้นสำหรับเทอมการศึกษาใหม่ในปี2025นี้แต่ตอนนี้ไปฟังสรุปข่าวที่ออสเตรเลียกับคุณวาริศหนูช่วยค่ะ
TikTok ในอเมริกากลับมาใช้งานได้หลังโดนแบนปล่อยตัวประกันอิสราเอล3คนผ่านข้อตกลงหยุดยิงในกาซาระบบดูแลสุขภาพจิตในนิวเซาท์เวลส์สอวุ่นจิตแพทย์ครูลาออกกว่า200ตำแหน่งติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่20มกราคม2568กับผมวาริศหนูช่วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าเขาจะคืนสิทธิ์การเข้าถึง TikTok ในสหรัฐผ่านคำสั่งของฝ่ายบริหารแต่อย่างไรก็ตามยังต้องการให้นักลงทุนในสหรัฐเป็นเจ้าของอย่างน้อย 50% TikTok ได้หยุดให้บริการแก่ผู้ใช้ในสหรัฐ170ล้านคนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก่อนที่จะมีคำสั่งแบนซึ่งเกิดจากความกังวลด้านความมั่นคงของชาติซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันอาทิตย์เจ้าหน้าที่สหรัฐอ้างถึงความเสี่ยงที่บริษัท ByteDance ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของจีนจะใช้ข้อมูลในทางที่ผิดนายทรัมป์กล่าวว่าเขาจะขยายระยะเวลาของกฎหมายนี้เพื่อให้เกิดข้อตกลงโดยระบุว่าการทำเช่นนี้ทำให้ TikTok รอดพ้นจากการแบนและอยู่ในการควบคุมที่ดีรวมถึงการได้รับอนุญาตให้ดำเนินการต่อไปมาดูเรื่องของข้อตกลงการหยุดยิงในกาซาซึ่งกองทัพอิสราเอลได้เปิดเผยว่าตัวประกันโรมี่โกแนนโดรอนสไตน์โบเชอร์และเอมิลี่ดามารีได้กลับพบกับครอบครัวของพวกเขาอีกครั้งที่จุดนัดพบภายในอิสราเอลใกล้กับสถานที่ที่พวกเขาถูกจับตัวไประหว่างการโจมตีของกลุ่มฮามาสเมื่อวันที่7ตุลาคม2023ตัวประกันชาวอิสราเอล3คนได้รับการปล่อยตัวภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงที่ฉนวนกาซาซึ่งรอคอยกันมานานโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อยุติสงครามที่กินเวลายาวนานถึง15เดือนซึ่งทำลายล้างดินแดนปาเลสไตน์กลุ่มรณรงค์ Hostage and Missing Family Forum ยกย่องการกลับมาของพวกเขาว่าเป็นประภาคารแห่งแสงสว่าง โดยนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูกล่าวว่าพวกเขาได้หลุดพ้นจากความมืดมิดแล้วมาทิ้งท้ายกันที่แผนปฏิรูปการดูแลสุขภาพจิตของรัฐนิวเซาท์เวลส์ซึ่งอาจจำเป็นจะต้องหาจิตแพทย์ใหม่อีกหลายอัตราหลังจิตแพทย์หลายร้อยคนขู่ว่าจะลาออกจิตแพทย์พยาบาลและแพทย์ GP กำลังเรียกร้องให้รัฐบาลของรัฐจัดการกับสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าวิกฤตสุขภาพจิตซึ่งกำลังเกิดขึ้นอยู่ณขณะนี้จิตแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐประมาณ200กว่าคนวางแผนที่จะลาออกในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่21มกราคมซึ่งจะทำให้มีตำแหน่งว่างในระบบของรัฐมากถึง140ตำแหน่งมุขมนตรีคริสมินกล่าวกับ ABC ว่าข้อพิพาทเกี่ยวกับการขอปรับขึ้นเงินเดือนร้อยละ25ซึ่งจะทำให้เงินเดือนของจิตแพทย์นั้นเพิ่มขึ้นเท่ากับค่าจ้างพยาบาลใหม่เขาตำหนินโยบายค่าจ้างของรัฐบาลผสมของรัฐบาลกลางซึ่งทำให้เงินเดือนของภาคส่วนสาธารณะลดลงเป็นเวลา12ปีมาดูอัตราเลขเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้34บาท45สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้21บาท42สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้62เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันอังคารที่21วันพรุ่งนี้ที่เพิร์ธมีเมฆเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่39องศาเซลเซียสอะเดเลดท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30องศาเมลเบิร์นเมฆเริ่มเบาบางลงอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29องศาฮอบาร์ดมีโอกาสเกิดฝนในช่วงเย็นของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่26องศาแคนเบราท้องฟ้าแจ่มใสเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาซิดนีย์มีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่27องศาบริสเบนมีท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32องศาและดาวินมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสและทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่20มกราคม2568กับผมวาริศหนูช่วย
ผู้ฟังคะเร็วๆนี้คุณอาจเห็นข่าวน้อยลงตามฟีดโซเชียลมีเดียในออสเตรเลียเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆของเราจากพอดแคสต์ SBS ไทยคุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้แล้ววันนี้คุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้ฟรีจาก App Store และ Google Play ค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดของเราไม่ใช่เพียงแค่ตัวอย่างในฟีดโซเชียลมีเดียเท่านั้นติดตามข่าวสารและเรื่องราวทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ SBS Thai ปักหมุด sbs.com.au/thai ในเบราว์เซอร์ของคุณได้เลยค่ะ
SBS Thai บนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
คุณกำลังอยู่กับรายการ SBS ไทยเรากำลังออกอากาศสดนะคะจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียและรายการวันจันทร์วันนี้กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะรายการภาษาไทยของเรานะคะมีทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีตามเวลาของเมืองซิดนีย์และเมลเบิร์นนะคะรายการสดเวลา 14.00 นาฬิกาฟังได้ผ่านแอปพลิเคชัน SBS Audio เลือกช่อง SBS Radio ช่องที่3นะคะหรือฟังผ่านโทรทัศน์ช่อง303ก็ได้ค่ะจากนั้นรายการสดจะนำมาเล่นย้อนหลังเวลา 22.00 นาฬิกานะคะสามารถฟังได้ผ่านแอปพลิเคชัน SBS Audio เลือกช่อง SBS Radio ช่องที่2หรือฟังผ่านช่องโทรทัศน์ช่อง302ค่ะคุณผู้ฟังยังสามารถฟังรายการของเราได้อีกทุกเวลาทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มที่คุณผู้ฟังฟังพอดแคสต์เป็นประจำนะคะไม่ว่าจะเป็น Spotify หรือ Apple Podcast หรือพอดแคสต์อื่นๆค่ะกด Subscribe ช่อง SBS Thai ไว้นะคะสำหรับเว็บไซต์ของเรา www.sbs.com.au/thai สามารถฟังทั้งรายการสดฟังพอดแคสต์พอดแคสต์ซีรีส์อ่านข่าวออสเตรเลียในภาษาไทย ยังมีช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะ Facebook Page ของ SBS Thai และ Instagram SBS_Thai กดไลค์กดติดตามไว้ได้นะคะสำหรับช่วงนี้มีข้อมูลเรื่องค่าเล่าเรียนที่แพงขึ้นอีกในปีนี้เป็นอีกหนึ่งความกดดันเรื่องค่าใช้จ่ายในวิกฤตค่าครองชีพสูงที่ออสเตรเลียค่ะ
We need to ensure that they all get the access and opportunities that other children get
เริ่มปีใหม่ปี2025ปีการศึกษาใหม่ก็เริ่มใกล้เข้ามานะคะค่าเทอมที่แพงขึ้นในปีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาท่ามกลางวิกฤตค่าครองชีพสูงผลการวิจัยล่าสุดค่ะเผยถึงสถาบันที่ค่าเทอมแพงที่สุดและถูกที่สุดในออสเตรเลียคุณยูซุฟซาอูดีผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS Thai เรียบเรียงและนำเสนอค่ะคุณอัชวากชาลันและครอบครัวของเธอนะคะย้ายจากอิรักมาออสเตรเลียเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วและได้ลงทุนเพื่อการศึกษาของลูกๆของเธออย่างจริงจังตั้งแต่นั้นมาแต่ทว่าปีนี้ค่ะเธอไม่สามารถส่งลูกๆไปโรงเรียนคาทอลิกได้อีกต่อไปและเด็กๆทั้ง4คนต้องเข้าโรงเรียนของรัฐบาลแทน
We suffered this year and the last few years from the high prices of school supplies such as clothes, shoes and even laptops
ปีนี้และ2-3 ปีที่ผ่านมาเราประสบปัญหาราคาอุปกรณ์ค่าเรียนแพงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้าหรือแม้กระทั่งโน้ตบุ๊กฉันไม่สามารถลงทะเบียนให้ลูกๆเรียนในโรงเรียนเอกชนได้อีกฉันต้องโอนหน่วยกิจของพวกเขาเข้าโรงเรียนของรัฐบาลเนื่องจากค่าครองชีพที่สูงและค่าใช้จ่ายที่สูงเกินจริงคุณชาลันกล่าวครอบครัวของคุณชาลันไม่ใช่ครอบครัวเดียวนะคะที่เผชิญกับปัญหานี้ในระยะเวลา13ปีของการศึกษาค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของการส่งเด็กไปโรงเรียนรัฐบาลในเมืองใหญ่เพิ่มขึ้น 30% คิดเป็นจำนวนกว่า 123,000 ดอลลาร์และโรงเรียนเอกชนมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 10%คิดเป็นจำนวนกว่า 350,000 ดอลลาร์แต่ค่าใช้จ่ายของโรงเรียนคาทอลิกลดลงต่ำกว่า 1% คิดเป็นจำนวนประมาณ 194,000 ดอลลาร์แต่อย่างไรก็ตามนะคะสถาบันในเขตภูมิภาคและบริเวณห่างไกลมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเล่าเรียนลดลงในขณะที่ซิดนีย์มีสถาบันการศึกษาแบบรัฐบาลและแบบเอกชนที่มีค่าเล่าเรียนแพงที่สุดและแคนเบรามีสถาบันการศึกษาคาทอลิกที่แพงที่สุดราคาอยู่ที่ประมาณ 215,633 ดอลลาร์ที่บริสเบนนะคะมีสถาบันการศึกษาของรัฐบาลที่มีค่าใช้จ่ายถูกที่สุดโดยมีราคาประมาณ 101,000 ดอลลาร์ทางด้านแอดิเลดมีสถาบันการศึกษาแบบคาทอลิกราคาประมาณ 185,000 ดอลลาร์และที่เพิร์ทมีสถาบันเอกชนที่ราคาประมาณ 3,100 ดอลลาร์สำหรับโรงเรียนของรัฐบาลนะคะค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแบบอุปกรณ์กีฬาและค่ายโรงเรียนคิดเป็นประมาณ 90% ของค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาทั้งหมดคุณซาร่าแมคอาดีผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กรของ Futurity Investment Group กล่าวว่า
It was items like computers that have gone up, items like spending over $1,000 on outside.
ทุกคนรู้ดีว่าค่าครองชีพสูงขึ้นและค่าใช้จ่ายเหล่านี้สะท้อนถึงปัญหาค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นคอมพิวเตอร์มีราคาสูงขึ้นค่าเล่าเรียนนอกสถานที่ก็สูงขึ้นหลักพันการเข้าค่ายต่างๆก็สูงขึ้นด้วยคุณแมคอาดีกล่าวสถาบันการเงินอิสระแห่งนี้นะคะเป็นผู้ออกธนบัตรเพื่อการศึกษาพวกเขาระบุว่าผู้ปกครองต้องเสียสละส่วนตัวเพื่อให้มีเงินเพียงพอสำหรับการศึกษาของลูกและตัวแทนจากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลไม่แปลกใจกับตัวเลขนี้ทั้งยังเรียกร้องเงินทุนและการสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับสถาบันการศึกษาของรัฐบาลคุณไดแอนกิบลิน CEO ของสมาพันธ์สถาบันการศึกษาของรัฐบาลแห่งออสเตรเลียกล่าวว่าเงินทุนมีความสำคัญต่ออนาคตของประเทศ
And it's an investment in our nation. It's extremely important for us to invest government funding
ระบบโรงเรียนของรัฐจัดให้มีการศึกษาที่มีคุณภาพมีครูที่ยอดเยี่ยมและมีบรรยากาศชุมชนที่ดีและมันเป็นการลงทุนสำหรับประเทศของเราการลงทุนกับโรงเรียนของรัฐเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเพื่อความแน่ใจว่าเด็กทุกคนสามารถสนับสนุนประเทศของเราในอนาคตได้พวกเขาคืออนาคตของเราเราต้องมั่นใจว่าพวกเขาสามารถเข้าถึงและได้รับโอกาสเช่นเดียวกับเด็กคนอื่นๆคุณกิบลินกล่าวอย่างไรก็ตามสำหรับคุณชาลันและครอบครัวของเธออ อนาคตทางการเงินของพวกเขายังคงไม่แน่นอน
I don't think that transferring them to public schools will end our suffering because the suffering continues
ฉันไม่คิดว่าการที่ส่งพวกเขาไปโรงเรียนรัฐบาลจะทำให้ความทุกข์ของเราสิ้นสุดลงเพราะความทุกข์ยังคงดำเนินต่อไปพร้อมเรื่องค่าครองชีพที่สูงแม้แต่ค่าติวเตอร์ส่วนตัวก็ยังแพงมากคุณชาลันกล่าวและครอบครัวของคุณชาลันนะคะหวังว่ารัฐบาลจะสนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาได้มากขึ้นค่ะที่จบไปนั้นเป็นประเด็นเรื่องค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเรียนที่สูงขึ้นในปี2025นี้นะคะอีกหนึ่งปัญหาของค่าครองชีพที่สูงที่ออสเตรเลียค่ะคุณยูซุฟซาอูดีผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
หากนีลอาร์มสตรองคือมนุษย์คนแรกที่ฝากรอยเท้าไว้บนดวงจันทร์และก่อนที่ชาวยุโรปจะค้นพบออสเตรเลียชนชาติแรกบนผืนแผ่นดินนี้คือชาวออริจินว่าแต่ใครคือคนไทยกลุ่มแรกที่มาอยู่ออสเตรเลียร้านอาหารไทยร้านแรกอยู่ที่ไหนสินค้าไทยมาติดตลาดที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเที่ยวบินแรกจากไทยที่มาแตะพื้นทวีปออสเตรเลียคือปีไหนมาร่วมตามหารอยไทยรอยแรกในออสเตรเลียพร้อมๆกันได้ที่พอดคาสต์ซีรีส์ The Origin ตามรอยไทยในออสเตรเลียเริ่มตอนแรก24ตุลาคมนี้ติดตามได้ในทุกช่องทางของ SBS ไทย sbs.com.au/thai
SBS Radio.
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะช่วงหน้าเรามีเรื่องราวการแข่งขันเทนนิสของนักกีฬาไทยที่ Australian Open มาฝากค่ะช่วงนี้ Australia Explain ข้อมูลความรู้การใช้ชีวิตอยู่ที่ออสเตรเลียนะคะมีเรื่องของความหมายของวันที่26มกราคมสำหรับชนพื้นเมืองออสเตรเลียมาฝากค่ะทุกๆวันที่26มกราคมของทุกปีนะคะเป็นวันชาติของออสเตรเลียเป็นวันที่ผู้ย้ายถิ่นมักจะเฉลิมฉลองบ้านใหม่ของพวกเรานะคะแต่สำหรับชาวออบอริจินและชาวเกาะช่องแคบเทเรสวันที่26มกราคมถือเป็นวันที่เป็นจุดเริ่มต้นของช่วงเวลาอันเจ็บปวดคุณออเดรบูเก้ผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะวันที่26มกราคมนับเป็นวันชาติของออสเตรเลียแต่สำหรับชนพื้นเมืองและชาวออสเตรเลียหลายคนพวกเขาคิดว่าวันนี้ไม่ใช่วันที่เหมาะแก่การเฉลิมฉลองคุณโบสเปียริมนักเคลื่อนไหวและผู้จัดรายการพอดแคสต์ชาวกามิลารอยคูมาและมูราวารีรู้สึกเศร้าทุกครั้งเมื่อวันนี้มาถึง
So for me once I get to the day the morning it's like I'm going to a funeral I know something bad has happened
สำหรับผมเมื่อเช้าของวันที่26มาถึงผมรู้สึกเหมือนต้องไปงานศพผมรู้ว่ามีเรื่องที่เลวร้ายเกิดขึ้นมันเป็นความรู้สึกที่เศร้ามากคุณสเปียริมกล่าววันที่26มกราคมนะคะเป็นจุดเริ่มต้นของการตั้งอาณานิคมในออสเตรเลียเป็นวันที่อังกฤษชักธงยูเนียนแจ็คขึ้นที่ซิดนีย์คอฟเป็นครั้งแรกเมื่อปี1788และรัฐบาลออสเตรเลียกำหนดให้วันชาติออสเตรเลียตรงกับวันที่26มกราคมตั้งแต่ปี1935รวมถึงประกาศให้เป็นวันหยุดราชการระดับประเทศเมื่อปี1994ค่ะและชาวออสเตรเลียนะคะมักจะเฉลิมฉลองวันชาติออสเตรเลียโดยการรับประทานบาร์บีคิวกับเพื่อนหรือกับครอบครัวไปเที่ยวชายหาดหรือชมดอกไม้ไฟในงานเฉลิมฉลองที่จัดขึ้นทั่วประเทศรวมถึงจัดพิธีมอบสัญชาติในวันนี้ด้วยในทางกลับกันค่ะชาวออบอริจินและชาวเกาะช่องแคบเทเรสมักประท้วงให้วันที่26มกราคมเป็นวันไว้อาลัยเริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อปี1938นะคะเป็นต้นมาและมีชาวออสเตรเลียปฏิเสธที่จะเฉลิมฉลองวันนี้มากขึ้นเรื่อยๆค่ะและอยากให้เลื่อนวันหยุดประจำชาติไปเป็นวันอื่นแทนทางด้านดร.ซัมเมอร์ฟินลี หญิงชาวยอตายอตาและอาจารย์อาวุโสแห่งมหาวิทยาลัยวูลองกองอธิบายว่าวันที่26มกราคมเป็นวันที่โหดร้ายสำหรับชาวออริจินและชาวเกาะช่องแคบเทอร์เรสเพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่คนพื้นเมืองถูกยึดครองดินแดนและถูกพรากจากวัฒนธรรมดั้งเดิมของพวกเขา
It is the start of racism. It's the start of discrimination. It's the start of a time when our peoples.
นี่คือจุดเริ่มต้นของการเหยียดเชื้อชาติเป็นจุดเริ่มต้นของการเลือกปฏิบัติและเป็นจุดเริ่มต้นของช่วงเวลาที่ผู้คนของเราถูกตัดสิทธิ์จากชุมชนและประเทศที่บรรพบุรุษของเราถือครองมาเป็นเวลา 65,000 ปีดังนั้นวันนี้ที่ผู้คนเฉลิมฉลองวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของช่วงเวลาแห่งการล่าอาณานิคมอันเจ็บปวดและยาวนานต่อเนื่องสำหรับชาวออบอริจินและชาวเกาะช่องแคบเทอร์เรสดร.ฟินลีย์กล่าวการล่าอาณานิคมของอังกฤษนะคะสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อชาวพื้นเมืองออสเตรเลียที่ต้องเผชิญกับการถูกยึดครองที่ดินการสังหารหมู่โรคระบาดและการบังคับพรากเด็กพื้นเมืองไปค่ะผลกระทบจากการล่าอาณานิคมนะคะยังคงส่งผลมาจนถึงทุกวันนี้รวมถึงการเลือกปฏิบัติอย่างเป็นระบบผลกระทบด้านสุขภาพและการขาดผู้แทนพื้นเมืองในระบบยุติธรรมของออสเตรเลียดร.ฟินเล่เรียกร้องให้ชาวออสเตรเลียทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ด้านนี
้ I think Australia is a wonderful country in many ways and I'm sure that people who come to this country and are new citizens
ฉันคิดว่าออสเตรเลียเป็นประเทศที่ยอดเยี่ยมในหลายๆด้านฉันมั่นใจว่าทุกคนที่มาเยือนประเทศนี้และเป็นพลเมืองใหม่รับรู้ถึงสิ่งนี้ในขณะเดียวกันเรามีประวัติศาสตร์ในประเทศนี้ที่ไม่ดีนักและไม่เป็นที่ยอมรับมากนักดร.ฟินเล่กล่าวและถึงแม้ว่าจะมีการถกเถียงกันเรื่องการเปลี่ยนแปลงวันที่ของวันชาติออสเตรเลียทุกปีแต่ผลสำรวจล่าสุดแสดงให้เห็นว่าชาวออสเตรเลียส่วนใหญ่ยังคงต้องการให้วันออสเตรเลียเป็นวันที่26มกราคมและเพื่อสะท้อนประวัติศาสตร์ของวันนี้ชาวออสเตรเลียบางคนเรียกวันนี้ว่าวันรุกรานหรือวันเอาชีวิตรอดและกลุ่มชนพื้นเมืองจะจัดงานเดินขบวนงานชุมนุมจัดพิธีสวดภาวนาตอนเช้ามืดและมีงานส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นเมืองทั่วประเทศในวันที่26มกราคมนี้ค่ะคุณราณาฮุสเซนสมาชิกคณะกรรมการของ Reconciliation Australia องค์กรไม่แสวงผลกำไรที่ส่งเสริมการปรองดองระหว่างชาวพื้นเมืองและชาวออสเตรเลียเธอกล่าวว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการแสดงถึงความหวังและความสามัคคี
You get that sense of solidarity and often you do get that sense of hope being with communityand as allies I think it's really
คุณรู้สึกถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและรู้สึกถึงความหวังเมื่อได้อยู่ร่วมกับชุมชนในฐานะพันธมิตรชนพื้นเมืองฉันคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะยืนหยัดเคียงข้างชนพื้นเมืองในเวลาที่พวกเขาผลักดันให้เปลี่ยนแปลงวันที่หรือยอมรับมากขึ้นว่าวันนี้มีความหมายต่อพวกเขาอย่างไรจริงๆคุณฮุสเซนกล่าวและในฐานะผู้ย้ายถิ่นนะคะคุณฮุสเซนเข้าใจดีว่าทำไมผู้อพยพหลายคนจึงต้องการเฉลิมฉลองอัตลักษณ์ใหม่ของตนแต่อย่างไรก็ตามเธอเชื่อว่าชาวออสเตรเลียทุกคนจำเป็นต้องมีการสนทนาอย่างจริงจังเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่แท้จริงของประเทศของเราก่อนที่เราจะสามารถหาวิธีที่เฉลิมฉลองได้อย่างเหมาะสม
I think we have to have that conversation as a country and then we can talk about okay well, what day do we want to
ฉันคิดว่าเราต้องมีการสนทนาเรื่องนี้ในระดับประเทศเพื่อที่เราจะสามารถพูดคุยกันได้ว่าวันไหนที่เราต้องการเฉลิมฉลองและตระหนักถึงประวัติศาสตร์ทั้งหมดนั้นจากนั้นจึงมาร่วมกันคิดว่าวันไหนจึงจะเหมาะสมที่จะล้อมรวมพวกเราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันคุณฮุสเซนกล่าวที่จบไปนั้นคือประวัติศาสตร์วันชาติออสเตรเลียและกระแสการต่อต้านของผู้สนับสนุนชนพื้นเมืองโดยคุณออเดรย์บูเก้ผู้สื่อข่าวของ SBS ดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
ที่เธอเป็นสุขใจจะเอาเมื่อไรคอยบอกกันนะ oh, oh, ไม่ต้องมีฉันเลยถ้าตรงนั้นเธอสบายใจถ้าเจ็บเมื่อไรจะคอยซับน้ำตาวัน ที่ฟ้าไม่มีดาวจะยังมีฉันวันที่มองไม่เจอใครจะยังเจอฉันวันที่โลกดูเฉยร้ายจะมีฉันที่ยังจับมือเธอไว้ทำไมต้องให้อะไรฉันเพราะฉันไม่เคยต้องการแค่ให้ฉันอยู่ข้างเธอเรื่อยไปแค่เธอยังก็เป็นรางวัลในฉันที่สุดหัวใจจะอยู่ตรงนี้ที่ไม่เคยไกลจะเธออยากถึงฉันก่อคิดถึงฉันเบาๆก็พอจะไม่ยอมให้เธอต้องรอได้เป็นรอยยิ้มของเธอก็พอวันที่ฟ้าไม่มีดาวจะยังมีฉันวันที่มองไม่เจอใครจะยังเจอฉันวันที่โลกดูเฉยร้ายจะมีฉันที่ยังจับมือเธอไว้ทำไมต้องให้อะไรฉันเพราะฉันไม่เคยต้องการแค่ให้ฉันอยู่ข้างเธอ
ชอบฟังรายการ SBS ไทยมาพูดคุยกันต่อบน Facebook ของเรากดไลค์และแบ่งปันความคิดเห็นของคุณบน Facebook SBS ไทยของคุณการพูดคุยของคุณ SBS ไทย
คุณกำลังฟัง SBS ไทย You're listening to SBS ไทย
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยอยู่กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะช่วงนี้ไปฟังเรื่องของการแข่งขันเทนนิสของนักกีฬาไทยที่ Australian Open ในปีนี้หลังจากที่กระแสการดูเทนนิสของคนไทยกลับมาอีกครั้งค่ะกระแสการเชียร์เทนนิสในหมู่คนไทยกลับมาอีกครั้งในปีนี้นะคะ SBS ไทยได้สัมภาษณ์คุณบูมกสิดิษฐ์สำเร็จถึงความรู้สึกตอนแข่งขัน Australian Open เป็นครั้งแรกมีเสียงเชียร์จากชุมชนไทยและเสียงจากสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์กับการส่งนักเทนนิสไปแข่งขันที่ต่างประเทศมาฝากค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
คิดว่าเขาคงสู้ไม่ได้หรอกเพราะดูแล้วไอ้เมเบเดฟเขาเรียกว่าเก่งอะฮะ
แข่งกับเมเบเดฟเนี่ยเขาเป็นตอนนี้น่าจะอยู่อันดับ5มั้งมือวางอันดับ5ของเราเนี่ยแรงกิ้งแบบ400กว่า
พอรู้ก็คือจองตอนประมาณเที่ยงคืนพอสเกดูลของวันต่อไปออกก็คือจองไปแล้วก็ไปคนเดียวเลยค่ะ
เมื่อเวลาประมาณ 15.00 นาฬิกา ของวันที่14มกราคมที่ผ่านมาในวันที่3ของการแข่งขันเทนนิสออสเตรเลียนโอเพ่นณเมืองเมลเบิร์นการแข่งขันเทนนิสระดับแกรนด์สแลมที่มักจะเริ่มขึ้นที่ออสเตรเลียเป็นประเทศแรกของปีการดวลกันในรอบแรกของการแข่งขันเทนนิสรุ่นชายเดี่ยวแบบเมนดรอว์กำลังเริ่มขึ้นที่สนามร็อดเลเวอร์อารีนาซึ่งเป็นสนามการแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดที่เมลเบิร์นพาร์คสถานที่แข่งขันของออสเตรเลียนโอเพ่นกสิดิษฐ์สำเร็จหรือบูมนักเทนนิสอายุ23ปีจากประเทศไทยที่คว้าไวด์คัทจากการแข่งขันออสเตรเลียนโอเพ่นเอเชียแปซิฟิกไวด์คัทเพลย์ออฟสามารถเข้ามาแข่งขันรุ่นชายเดี่ยวแบบเมนดรอว์โดยเขาต้องแข่งกับนักเทนนิสมือวางอันดับ5ของโลกในปัจจุบันและอดีตมือวางอันดับ1จากรัสเซียดานิลเมดเวเดฟนับเป็นเวลากว่า13ปีที่ประเทศไทยไม่มีนักเทนนิสชายเดี่ยวเข้าแข่งที่ออสเตรเลียนโอเพ่นแบบเมนดรอว์กสิดิษฐ์เล่าถึงขณะที่เตรียมตัวก่อนลงสนามในห้องแต่งตัว
ก็พยายามโฟกัสกับตัวเองครับพยายามทำสมาธิในสิ่งที่ผมเคยทำอะไรพยายามไม่ได้แบบไปพลุกพล่านกับผู้คนเยอะๆอะไรพยายามอยู่กับตัวเองแล้วก็เตรียมลงสนามอะไรก็รู้สึกตื่นเต้นครับก่อนที่ลงไปเพราะว่าเราได้ลงในล็อตเลเวอร์ด้วยก็เลยรู้สึกว่าเราทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองแบบรู้สึกว่าไม่ตื่นสนามให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยผมก็เลยพยายามทำสมาธิเยอะมากก่อนจะลงอะไรเงี้ยครับ
ตอนที่เราได้สัมภาษณ์กันก่อนหน้านี้นะคะน้องบูมีโค้ชจิตวิทยาด้วยคือเขามีการเตรียมตัวเตรียมใจดีกว่าเตรียมใจน้องบูมก่อนที่จะเข้าแข่งยังไงบ้างอะคะ
ก็ได้คุยกันก่อนจะลงแล้วได้โทรคุยกันก็เขาก็ได้จะบอกว่าให้ในคอร์ตเนี่ยก็มีแค่เรากับลูกบอลเท่านั้นอะไรเงี้ยไม่ต้องไปสนใจคนรอบข้างคนในสนามอะไรให้ผมแค่โฟกัสกับบอลในสนามอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าช่วยได้พอสมควรในตอนที่ได้ลงไปเล่นนะครับก็รู้สึกว่าช่วยผมนิ่งขึ้นกว่าเดิมครับ
และเมื่อถึงเวลากสิดิษฐ์เดินออกจากห้องแต่งตัวเพื่อลงสนามร็อดเลเวอร์อารีนาซึ่งต้องเดินผ่านทางเดินที่มีรูปและชื่อนักเทนนิสชื่อดังระดับโลกเขาใส่หูฟังเพื่อทำสมาธิจนวินาทีที่ก้าวลงสนามเป็นก้าวแรกและได้ยินเสียงเชียร์จากผู้ชม
ตอนนั้นก็พยายามโฟกัสกับการลงไปเล่นของตัวเองแต่ก็รู้สึกว่ามันก็ดูแบบน่าตื่นตาตื่นใจอะไรเงี้ยมันดูแบบมันก็เป็นเกียรติครั้งที่ผมได้เดินเข้าในทางนี้อะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าดีใจมากที่ได้เดินเข้าไปในหายนั้นก็อยากจะกลับไปเดินอีกครั้งนึง
ก้าวแรกเข้าไปในสนามล็อตเลเวอร์อะค่ะรู้สึกยังไงคะ
คนค่อนข้างที่จะแบบเยอะพอสมควรทุกคนก็รู้สึกว่าตบมือต้อนรับผมเลยผมรู้สึกว่าผมก็ดีใจครับก็พยายามบกไม้บกมือใส่ที่โชว์แหละแต่ก็พยายามมีสมาธิกับตัวเองครับก็พยายามโฟกัสกับแมตช์ที่ตัวเองกับการจะเล่นด้วยครับก็เป็นความตื่นเต้นอีกแบบหนึ่งที่ไม่เคยเจอครับ
บรรดานักเทนนิสเนี่ยเวลาที่เขาทำสมาธิเนี่ยเขามักจะใส่หูฟังกันใช่ไหมคะ
ถ้าความหาผมนะก็คือคนส่วนใหญ่ที่ผมเห็นส่วนมากก็จะใส่หูฟังนะครับก่อนลงอะไรเพื่อไม่อยากได้ยินเสียงรอบข้างไม่อยากให้อะไรมารบกวนเราครับผมอยากฟังแค่ฟังตัวเองฟังแค่อยากอยู่กับตัวเองครับมันช่วยทำให้ผมรู้สึกว่ามันไม่วอกแวกครับ
ขอถามได้ไหมคะตอนนั้นฟังเพลงอะไรอะคะฟังอะไรอยู่คะเป็นเพลงหรือพอดคาสต์หรืออะไรอะคะ
น่าจะเป็น Golden Hour อะไรเงี้ยครับ
จากนั้นการแข่งขันเริ่มขึ้นโดยกสิดิษฐ์ได้เป็นผู้เลือกเสิร์ฟในเกมแรกและเมดเวเดฟเอาชนะเกมเสิร์ฟของเขาได้เขายอมรับว่ายังไม่ชินกับความเร็วในการเล่นของคู่แข่งอย่างไรก็ตามการได้เล่นกับมือวางอันดับ5ของโลกได้เพิ่มความมั่นใจให้เขามากขึ้นทำให้เขากล้าเล่นเกมรุกมากขึ้นและสามารถชนะในเซตที่2และเซตที่3ได
้ก็ในเซตที่2ผมพยายามที่จะแบบว่าตีเป็นเกมของตัวเองมากขึ้นอ่ะเพราะตอนเซตแรกผมถือว่าผมประคองบอลนิดนึงไม่ค่อยกล้าทำแต้มไม่ค่อยกล้าเปิดก่อนสักเท่าไหร่พอเซตที่2ผมถือว่าผมต้องพยายามผมเปิดก่อนมากหน่อยผมถือว่าผมต้องอยู่กับบอลให้มากขึ้นผมต้องแบบแอคแท็กกอดบ้างเลยไม่ใช่รอเขาเปิดอย่างเดียวผมก็เลยรู้สึกว่าพอเล่นเกมอย่างนั้นผมคิดว่ามันได้ผลครับแล้วมันก็ทำให้ผมได้เซตที่สองมา
เวลาที่เราตีลูกเสียเราเอาชนะความผิดหวังในเวลานั้นยังไงอะคะเราคิดยังไงคะ
คือผมได้เรียนรู้มาจากว่าคือถูกเท่าตีสวยแค่ไหนนะครับก็คือเป็นแค่แต้มเดียวถึงเราจะตีสวยหรือจะตีเสียอะไรเงี้ยก็คือเป็นแต้มถ้าผมตีเสียอย่างเงี้ยครับก็ไม่เป็นไรก็ลองแต้มนาดาผมก็คือว่ามันเป็นการลองเป็นการลองว่าเราทำอย่างนี้แล้วมันดีไหมอะไรเงี้ยไม่ดีแต่แต้มหน้าเราก็ต้องปรับไปครับไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่าเสียดายหรืออะไรแค่ต้องลองปรับแต้มต่อไป
ทีนี้พอสามารถพลิกเกมกลับมาชนะในเซตที่2ได้นะคะตอนนั้นรู้สึกยังไงคะ
นี่ก็แอบมีความหวังนิดนึงครับว่าแบบเราอาจจะชนะเขาได้ก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยผมก็พยายามที่จะแบบทำไปเรื่อยๆจน ได้เซตที่3มาด้วยผมรู้สึกว่าเหมือนก็พอหลังจากได้เซตที่2ผมรู้สึกว่าเราได้เซตจากมือข้างของโลกอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีโอกาสเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยครับ
หลังจากที่กสิดิษฐ์ชนะเมดเวเดฟได้ในเซตที่3ผู้ชมทางบ้านผู้ชมในสนามและผู้บรรยายต่างเบนความสนใจมาที่กสิดิษฐ์ที่เพิ่งเล่นแกรนด์สแลมวันนั้นเป็นวันแรกในชีวิตเสียงเชียร์และเสียงเรียกชื่อเขาเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่สร้างความปั่นป่วนจนทำให้เมดเวเดฟระเบิดอารมณ์ใส่กล้องในสนาม
ผมรู้สึกว่าเวลาผมได้แต้มเนี่ยครับมีคนแบบเหมือนตบมือผมเยอะเยอะกว่าตอนเมดเวเดฟได้แต้มอีกอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนตะโกนชื่อผมด้วยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันก็เป็นบรรยากาศที่แบบที่ดีครับมันทำให้ผมรู้สึกว่าจะจับไปเล่นแบบบรรยากาศอย่างนี้อีกเป็นแรงบันดาลใจด้วย
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่ะก็มีโมเมนต์ที่เมดเวเดฟเนี่ยเขาระเบิดอารมณ์เนาะรัวไม้ตีแร็กเก็ตเนี่ยใส่กล้องสนามไว้ตรงไหนกันนะคะตอนนั้นน่ะเรารู้สึกยังไงคะ
จริงก็ไม่ได้ตกใจขนาดนั้นเพราะรู้สึกว่าก็เคยเห็นเขาทำในทีวีมาแล้วแต่ก็มีนิดนึงที่แบบคือว่ามีช็อกนิดหน่อยแต่ไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นก็คือว่าตัวเองหลุดโฟกัสไปแต้มสองแต้มครับพอตอนนั้นผมนั่งคือ15แล้วก็กลับมาดิวเลยผมรู้สึกว่าพอดิวเสร็จเปิดแต้มผมรู้สึกว่ามันรวบรวมสมาธิใหม่แล้วก็ค่อยเล่นเป็นแต้มใหม่ครับก็รู้สึกว่ามีการตกใจนิดหน่อยก็ไม่ได้แบบแพนิคหรืออะไร
อย่างไรก็ตามอาจเป็นเพราะว่ากสิดิษฐ์ไม่เคยเล่นเกิน3เซตมาก่อนเข้าเซตที่4เขาเริ่มเหนื่อยและเป็นตะคริวจนต้องเรียกแพทย์สนาม
ขอบคุณบอกว่ามีส่วนเพราะว่าผมที่ผ่านมาแค่2ใน3เซตไม่เคยผ่านถึง4ถึง5เซตแต่จริงก็พยายามซ้อมมาก็พยายามเล่น4ถึง5เซตซ้อมมาบ้างครับแต่ว่าที่ซ้อมก็คือไม่ได้แบบว่าเข้มข้นเท่ากับตอนเจอเมดเวเดฟอะไรอย่างเงี้ยรู้เลยนะเอาก็เลยพอมาเจอจริงๆก็อาจจะแบบเหนื่อยกว่าตอนที่ซ้อมเนี่ยครับใช่เลยอาจจะแบบมีผลกับสภาพร่างกายผมมากกว่า
โอเคที่ดูเหมือนจะแผ่วไปนี่เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าคะ
คือผมจะฮิวต่อด้วยก็เลยรู้สึกว่าอาจจะวิ่งได้ไม่เท่าเดิมดีไม่ได้ไม่เท่าเดิมค
ือ
พยายามจะยื้อไปเล่นเซตที่5แล้วพยายามเซฟแรงไว้ก่อนเลยครับเพราะว่าถ้าผมใช้หมดผมก็กลัวว่าจะเล่นไม่จบด้วยอะไรนะครับก็เลยพยายามไปรีคอฟเวอรี่ให้เร็วที่สุดเพื่อกลับมาเล่นในเซตที่5
ตอนนั้นนี่ได้เรียกฟิสิโอหรือว่าแพทย์สนามนักกายภาพนะคะเข้ามาด้วยตอนนั้นคือให้เขาดูอะไรยังไงหรือเปล่าคะ
ชุมชนของคุณการพูดคุยของคุณ SBS ไทย
ก็บอกเขาว่าผมมีอาการประมาณนี้ครับก็เลยให้เขาช่วยดูให้หน่อยว่าทำอะไรได้บ้างเขาก็พยายามลดตัวคล้ายๆผมแล้วก็ให้ผมกินพวกอิเล็กโทรไลต์มันมี2อย่างครับตอนนั้นผมเขาให้ผมดื่มน้ำแตงกวาดองแต่ว่าเขาไม่ให้ผมดื่มเขาให้แบบว่าเรากลัวในปากแล้วก็ถ่ายออกมาผมก็ไม่รู้มันช่วยอะไรครับก็เขาบอกว่ามันน่าจะช่วยให้อาการตัวนี้ดีขึ้นก็เลยทำตามที่เขาบอก
น้ำแตงกวาดองก็คือเราเคยได้ดื่มอะไรประมาณนี้เพื่อแก
้ผมไม่เคยได้ยินเลยก็เลยอันนี้ใหม่สำหรับผมมาก
โอเคแล้วมันแล้วยังไงนะคือมันช่วยเราไหมนะ
คือผมก็รู้สึกว่าหลังจากนั้นมันก็ดีขึ้นครับมันก็อาการผมก็รู้สึกว่ามันหายทำให้เราตัวผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นไปได้ยังไงอะไรเงี้ย
เข้าเซตที่5กสิดิษฐ์พยายามสู้ต่อแม้เป็นรองและพ่ายเมดเวเดฟไปในที่สุดโดยรวมเขารู้สึกพอใจกับผลงานของเขาและได้แรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองต่อไป
จริงๆเราเริ่มเซตที่5ผมก็พยายามเริ่มต้นใหม่ครับแบบพยายามรีเซ็ตพยายามพูดคือที่สุดแล้วครับพยายามทำทุกอย่างเท่าที่ผมจะทำได้แต่ถ้าพูดจริงก็รู้สึกว่าตอนนั้นก็เป็นรองไม่ได้พอสมควรครับเรื่องพละกำลังอะไรอย่างนี้ด้วยแต่ผมก็พยายามที่จะแบบที่เกมทุกแซมอะไรเงี้ยทำได้ครับแต่ก็เต็มที่แหละครับผลออกมาเป็นยังผมก็เต็มที่แล้วอะไรคือผมรู้สึกว่าพอลงเล่นจริงแล้วพอเล่นไปเรื่อยผมรู้สึกว่าผมก็เล่นกับเขาได้เลยครับรู้สึกว่าสปีดไม่ได้แบบว่าไม่กดดันผมมากจนผมรู้สึกว่าผมตีเขาไม่ได้ผมรู้สึกว่าในเลเวลนี้ผมก็ยังที่จะเล่นกับเขาได้ผมรู้สึกว่ามันช่วยเพิ่มความมั่นใจของผมที่แบบขึ้นมาในเล่นระดับนี้ว่าผมสามารถขึ้นเล่นในระดับนี้ได้นะอะไรที่ผมพลาดก็คือเรื่องพละกำลังมากกว่าผมรู้สึกว่าในเลเวลที่ผมเล่นนะผมว่าผมสามารถเล่นกับเขาได้ครับ
ค่ะรู้สึกยังไงกับเกมที่ผ่านมาทั้งหมดคะรู้สึกยังไงในเรื่องทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจคะ
ก็จริงๆก็รู้สึกพอใจกับผลงานในที่มาแข่งที่นี่ครับถึงแม้ว่าจะแพ้แต่ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาตัวเองด้วยครับเพราะผมว่าได้แรงบันดาลใจได้อะไรหลายๆอย่างแบบนี้ก็คิดว่าน่าจะพัฒนาต่อขึ้นไปได้อีกเยอะแล้วก็เรื่องพละกำลังผมก็ต้องเพิ่มด้วยผมรู้สึกว่าผมก็ได้เจอจุดด้อยของตัวเองด้วยว่าผมยังเล่นไม่ไหวถึงขั้นนี้ก็ต้องเลยเสริมตรงนี้ด้วยครับก็ถือว่า ก็จะเป็นการพัฒนาที่ดีขึ้นในอนาคตครับ
จากนี้นี่คือจะต้องทำอะไรยังไงต่อไปคะมีการแข่งขันอะไรยังไงไหมที่น้องบูมจะไปแข่งเนี่ยค่ะ
แล้วก็กลับไปที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็อยู่ได้ไทยประมาณน่าจะ1อาทิตย์ครับต้องไปแข่งเดวิสครับครับเป็นของทีมชาติไทยครับเจอกับประเทศไซปรัสครับก็จะต้องเปลี่ยนตัวมาวันที่3ตุลาคมนี้ครับก็ทีมชาติไทยก็จะแข่งกับประเทศไซปรัสครับ
โอเคค่ะสุดท้ายแล้วนะคะอยากฝากอะไรถึงคนไทยที่ไปเชียร์น้องบูมที่ในสนามเลยพอเขาได้รู้เรื่องเนี่ยเขาก็จองตั๋วไปดูน้องบูมเลยรวมถึงคนไทยที่เชียร์น้องบูมอยู่นอกสนามไม่ว่าจะที่ทั้งที่ออสเตรเลียและที่ไทยหน่อยค่ะ
ขอบคุณทุกคนมากเลยครับที่มาถึงออสเตรเลียแล้วก็มาดูผมในการแข่งขันนี้แล้วก็ทุกคนที่ดูอยู่ทางผ่านทีวีทางออนไลน์ด้วยครับก็รู้สึกขอบคุณทุกคนจริงครับที่ให้กำลังใจผมมาครับทั้งที่ DM มาใน IG ด้วยครับผมไม่ได้ตอบอะไรหลายคนเพราะว่ามันเยอะมากผมก็อยากจะขอบคุณทุกคนเลยครับที่ให้กำลังใจผมมาครับก็อยากจะฝากทุกคนช่วยเชียร์ผมต่อไปในทุกแมตช์ด้วยนะครับขอบคุณครับ
สำหรับชุมชนไทยที่ออสเตรเลียนะคะคนไทยหลายคนส่งใจเชียร์กสิทธิ์สำเร็จในการแข่งขันครั้งนี้คุณประพันธ์และคุณเจซีดูการแข่งขันถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์พวกเขากล่าวว่า
เซาท์เอเชียเราเนี่ยเพื่อนบ้านไม่มีนักเทนนิสมาเข้าระดับนี้ได้ในการเข้ามาอยู่ในรอบเมนรอในแกรนด์สแลมเนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายนะอยากให้กำลังใจเพราะว่าเกินแกเจ็บการที่แกได้เข้าแข่งรอบเมนรอในแกรนด์สแลมระดับนี้เนี่ยโดยเฉพาะเทปที่แกเล่นเนี่ยมันสามารถทำให้แกได้ไวการ์ดได้อีกอะถ้าเขาเห็นแกเล่นนะยังให้ทางการดูแลเพราะว่าแกมี potential มากนะแล้วก็ตอนนี้คิดว่าแกมีต้นทุนและไอการเข้ามาอยู่ในแกรนด์สแลมเนี่ยถึงแม้จะแต่แพ้มืออันดับ5เคยเป็นอันดับ1ด้วยซ้ำนะเขาเคยเป็นแชมป์ใน US Open นะ
ก็ปกติผมก็ดู Australian Open เกือบทุกปีแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อวานไม่ได้ไปดูที่สนามเห็นแข่งกับเมเวอร์เดฟเนี่ยเขาเป็นอันดับ5ของเราเนี่ยแรงกิ้งแบบ400กว่าแต่ว่าเล่นได้สูสีมากครับก็รู้สึกว่านิดเดียวเกือบจะสร้างประวัติศาสตร์ได้แล้วครับก็สู้ต่อไปครับเหมือนที่เมเวอร์เดฟเขาให้สัมภาษณ์ตอนจบเลยผมก็ดูตอนเขาเล่นจบจนสัมภาษณ์เลยเขาก็บอกว่าน้องเล่นดีมากนะครับแล้วก็ขาดแค่ความสม่ำเสมอรายการใหญ่อย่างเงี้ยส่วนใหญ่มันจะแข่งกันหลายเซตอย่างเมื่อวานเนี่ยก็เล่นไป5เซตแล้วถ้าแรงเราตกเราก็จะเหนื่อยหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องฟิตแรงเยอะๆนะครับแต่คิดว่าหน่วยก้านดีแล้วก็ยังมีอนาคตอีกไกลครับผม
คุณบีไปดูการแข่งขันที่สนามรถเลเวอร์อารีนาหลังทราบตารางการแข่งขันของกสิทธิ์เวลาเที่ยงคืนของวันจันทร์ที่13มกราคม
เข้าไปดูในรถเลเวอร์ค่ะก็นั่งกับข้างๆแฟนคลับชาวออสซี่นะคะพอเล่นไปได้สักเกมหรือ2เกมเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้แบบคีเล่นได้ดีมากแล้วก็แบบอิมเพรสมากๆกับวิธีการเสิร์ฟวิธีการรีเทิร์นด้วยแรงกิ้งของน้องอะค่ะด้วยเล่นกับมือวางอันดับ5ของโลกเนี่ยก็คือทุกคนมองว่ามันไม่ง่ายโอ้แต่ว่าพอเกมได้เริ่มแล้วเกมออนแล้วก็แบบทุกคนตะลึงแล้วก็ตกใจมากมีท่านนึงบอกว่าโอ้ยเนี่ยฉันแพลนว่าฉันจะกลับบ้านแบบคิดว่าชั่วโมงครึ่งน่าจะจบแล้วล่ะ2เซตน่าจะจบสำหรับมือวางอันดับ5 3ชั่วโมงแล้วอ่ะมันคือยังแบบยังเกมยังออนต่อไปเลยเขาก็แบบฉันขนลุกมากเลยอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้น้องมีแฟนคลับเป็นชาวออสซี่เยอะแยะมากมายแล้วก็มีน้องมีชื่อเล่นด้วยนะคะมีฉายาใหม่เพราะว่าคนออสซี่อาจจะบางทีออกเสียงเขาก็เรียก Let's Go Cash Let's Go Cash KAS อะไรเงี้ยค่ะขอบคุณน้องมากๆเลยที่แบบทำให้คนที่รักเทนนิสไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าแฟนคลับคิดว่าตอนนี้น้องมีแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นแน่ๆแล้วก็เห็นวิธีการที่น้องสู้แบบสุดใจมากๆแล้วก็คิดว่าถ้าน้องได้พัฒนาแบบเพิ่มขึ้นฝึกฝนมากขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นคิดว่าการที่จะเป็นอันดับ10ก็หรือคือที่ดีกว่า10ก็คือจะไม่ยากเลยสำหรับน้องเพราะว่าพื้นฐานน้องคือดีมากๆเลยค่ะน้องทำได้ดีเกินคาดแล้วก็ทำได้ดีมากๆค่ะ
ทางด้านคุณไทยธนุเลขาธิการสมาคมลอนเทนนิสประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์แสดงความยินดีกับกสิทธิ์สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้
ก็เป็นที่น่าชื่นชมและก็น่ายินดีแล้วก็เป็นที่น่าภูมิใจของสมาคมด้วยนะครับการเข้าไปแข่งขันในรายการแกรนด์สแลมเนี่ยของนักเทนนิสของฝั่งผู้ชายเราเนี่ยก็ห่างหายไปถึง13ปีครับหลังจากหมดยุคของพราดอนกับดนัยอุดมโชคแล้วนะครับแล้วก็การที่บูมได้มีโอกาสเข้าไปแข่งก็ถือว่าเป็นความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วครับที่สามารถไปคว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน AO ของที่เป็นคัดเลือกของโซนเอเชียแปซิฟิกไวการ์ด ข้ามาเล่นนะครับ
ก็
เป็นคนสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าในการแข่งขันเนี่ยซึ่งได้มาพบกับเมดเบเดฟซึ่งเป็นมือ5ของโลกในปัจจุบันและก็เป็นอดีตมือ1ของโลกแล้วน้องก็แข่งขันได้อย่างสมศักดิ์ศรีนะครับก็ถึงจะแพ้ได้แต่ก็จริงๆก็อย่างที่สื่อมวลชนที่ไทยก็บอกว่าถึงแพ้ก็ชนะใจคนดูนะครับทางสมาคมเองก็รู้สึกมีความชื่นชมยินดีแล้วก็รู้สึกดีใจด้วยกับน้องแล้วก็ครอบครัวแล้วก็แฟนกีฬาชาวไทยด้วยครับครับ
ที่ผ่านไปเป็นเรื่องราวของการแข่งเทนนิสของนักกีฬาไทยที่ออสเตรเลียนโอเพ่นในปีนี้ค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
เอสพีเอสไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
คุณผู้ฟังคะรายการเอสพีเอสไทยวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะฟังบทสัมภาษณ์ที่เพิ่งจบไปได้อีกครั้งในพอดคาสต์ของเอสพีเอสไทยค้นหาได้ในเว็บไซต์ของเรา www.sbs.com.au/thai หรือทางพอดแคสต์ของ SBS Thai ทุกแพลตฟอร์มค่ะวันนี้ดิฉันชลดากรมยินดีและทีมงาน SBS ที่ห้องส่งทุกคนต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีรายการสดเวลา 14.00 น.รายการย้อนหลังเวลา 22.00 น.ตามเวลาของเมืองซิดนีย์และเมลเบิร์นนะคะหรือฟังได้อีกทางพอดคาสต์แพลตฟอร์มหรือทางเว็บไซต์ SBS Thai ทุกเวลาเช่นกันค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะ
คุณเลือกเองว่าต้องการรับฟังรายการ SBS Thai เมื่อใดทั้งรายการเต็มสัมภาษณ์ข่าวและสถานการณ์ปัจจุบันทางออนดีมานด์ไปที่ sbs.com.au/thai
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง podcast ของคุณ
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.